Hipleyer Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2018-nji ýylyň 16-njy maýy hepdeniň çarşamba güne. Eferde habarlar günnelige. Şunki programmamyzda Aşgabatda yerli hususy guruluşyk firmalarynyň käbir işgärleri inne ençe maýbäri aýlyk haklaryny alyp bilmän kösenýändiklerini gurrun berýärler. Daşowdly daýhanlar suw ýetmezçiliginden ejir çekýändiklerini aýdýarlar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläp Olorun mazmunu bilen sizi men Sehra tanış ediyarın. Taliban söwüşçüleri Owansanyň Eýran bilen serhediniň golaýynda ýerleşen Günbatar Farah welaýatynyň paýtagty Farah şäherine hüjüm edip howpsuzlyk güýçleriniň onlarçasyny öldürdi we yaralady diýip Owan resmiýleri aýdýarlar. 15-nji maýda barlyk nokatlarynyň bir näçesiniň gözegçiligi Taliban söwüşçüleriniň kontrollugyna geçdi we şäherde güýçli çakmyşlyklar dowam edýär diýip Farah welaýat geňeşiniň başlygy Faret Bahtaver bellede. Ol häzirçenli wakada Owan howpsuzlyk güýçleriniň 30 çemesi agzasının öldürlendigini ýa-da yaralanandygyny hem sözünün üstüne goşdy. Adyny köpçülige mälim etmeýän yerli hökümet resmisi we ýaşaýjylaryň ençimesi ýurdun howpsuzlyk güýçleri bilen söwüşçüleriň arasyndaky çakmyşlyklaryň şäher merkezinden 4 kilometr çemesi uzakda dowam edýändigini aýtdylar. Farah welaýatyndan kanun çykarjy Muhammed Sarwar Osmani hem Talibanyň hüjümlerini tasdiklady. Taliban topary bu hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Iranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif özüniň 15-nji maýda Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat boýunça başlygy Federica Mogherini bilen geçiren duşuna ören oňat we konstruktiw diýip gow baha berdi. Zarif Washington 2013-nji ýylda Iran bilen dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdunyň arasynda gelinen ýadro ulalaşygynyň çykan soň bu ulalaşyga berilen goldugy saklap galmak maksady bilen dünýäniň täsirli ýurtlarynyň paýtagtlaryna sapar etdi. Brüssel bu şäherleriň iň soňky Onun 15-nji maýda Aşgabat wagt bilen akşam saat 11:30-da ýadro ulalaşygynaky Germaniýanyň, Fransiýanyň we Britaniýanyň daşary işler ministrleri bilen hem duruşup gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Trump Eýran ýakyn günlerde söwüşüji ýowuzlyklaryny maliýeleşdirmek we ballistik raketalary synagdan geçirmegi dowam etdirmek arkaly ulalaşygynyň ruhuny ýagny özünni bozdy diýip 8-nji maýda ulalaşykdan çykdy. Şeýle dol Birleşen Ştatlar tarapyndan Eýranyň garşy sına girdilen iqtisadi sanksiyalary gaýtadan dikilçekdigine. Bu ulalaşyň asla edilmesiz aýlanç bir taraplaryň geleşik bolandygyny hem bellede. Ukrayin Milli Hopsuzlyk Gullunyň ofiserleri Orsetin RIA Novosti habar agentliginiň Ukrainadaky edarasynda gözlek işlerini geçirdi we media serişdesini Kiýewe garşy kiber informasiýa uruşuna gatnaşmakda aýplap bir jurnalisti tusaw etdiler. RIA Novosti habar serişdesiniň Ukrainadaky edarasynyň işgärleri Orsetin raýaty Kiril Vyshinskiýniň 15-nji maýda Kiýewde öýüniň golaýynda tusaw edilendigini aýtdylar. Ukrainanyň Milli Hopsuzlyk Gullunyň metbuat wekili Alena Hitlyanska Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna beren maglumatynda Vyshinskiýniň tusaw edilendigini tasdiklady ýöne munyň jekmejeklerini aýdyňlaşdyrmady. Mundan öň Hitlyanska özüniň Facebook sosial ulumynak sahypasynda RIA Novosti habar agentliginiň Ukrainadaky edarasynda gözlegleriň geçirilendigini ýazdy. 2014-nji ýylda Orsetin Krim ýarmadasyny basyp almagy we onuň separatistlere beren goldugy netijesinde Moskwa bilen Kiýew arasyndaky gatnaşyklar ýit ýaramadlaşdy. Aşgabatda öňki Impaş Söwda merkeziniň binasynda Milli Sport we Siýahatçylyk Institutynyň düzümine girjek Sportyň Olimpiýa görnüşleri fakultetini döretmek boýunça işler başlandy. Türkmensan Altyn Asyr neşriniň berýän maglumatyna görä yerli ajaýyp guruluşyk kampaniýasy tarapyndan bu binalaryň durky täzelenýär. 8 gatly Impaş täjirçilik merkezinde Sport we Ýaşlar Siýasaty ministrliginiň Odolky Impaş Söwda merkeziniň jaýynda bolsa Sportyň Olimpiýa görnüşleri fakultetini yerleşdirýär. Gözüňünde tutulýar. Beýlep geçsek 2017-nji ýylyň başynda Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylary bu söwda merkeziniň Milli Sport we Siýahatçylyk Institutynyň ýetişligine berilýändigini habar beripdiler. Şonda Adatlyk radiosynyň bu maglumaty garaşsyz çeşmelere we türkmen häkimetlerine tassyklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmandy. 1999-njy ýylda açylan Impaş Söwda merkezi we onuň ýanyndaky täjirçilik merkezi türkmen häkimetleri tarapyndan 2016-njy ýylyň dekabr aýynda ýapylypdy. Bu waka Impaş Söwda merkeziniň dürli basyşlara sezewar edilýändigi barada maglumatlaryň peýda bolmagynyň ýanyna gabat gelipdi.